Son propostas lúdico-educativas, ademais de entretenimento, as excursións tan demandadas por toda a cidadanía. Como decía, pois o verán nos centros, ao final este ano son 6 centros onde se van a realizar as actividades para nenos e nenas entre 3 e 11 anos. A inscrición debe realizarse durante os días 10 e 13 nos distintos centros onde se queiran levar a cabo estas actividades, e farase un sorteo o día 14. Todas aquelas persoas, nenos e nenas, que se queiran anotar deben o facer nestos centros e se realizará un sorteo. Terán preferencia e se reservan plazas para nenos e nenas con diversidade funcional, así como para aqueles derivados dende os servicios sociales. Si sobraran algunha plaza, pois nenos e nenas que non estiveran empadroados ou que non reuniran estes requisitos tamén poden formar parte destos cursos de verán. Ademais, temos tamén as actividades deportivas ao aire libre no Rosalía de Castro, nas costas do Rosalía de Castro, os lunes e os miércoles, e na Praza de Augas Férreas os martes e xoves. Non necesitan inscripción previa, con estar nestos lugares de 11 a 12 pois poden facer esta actividade. Durante o mes de xullo tamén no mercado municipal está o Obradoiro de Bicis a Punto, pola tarde de 5 a 6 e media. Tamén unha actividade de balde. E as excursións de verán, previa inscrición no Centro de Convivencia de Lamas de Prado, os días 24 a 28 en horario de 10 a 1, todas aquelas persoas que queiran ir os mércores de xullo e de agosto a Muros, Burela, Tapia de Casariego ou Sada, pois teñen que anotarse neste centro de Lamas de Prado. Tamén, si as persoas que acuden teñen diversidade funcional ou utilizan algún tipo de ou utilizan cadeiras de rodas, deben comunicalo para adaptar a viaxe, que poidan ir nas mellores condicións posibles. Polo tanto, animar a toda a cidadanía que siga participando nestos cursos de verán, que o que pretendemos dende o Concello pois é esas propostas lúdico-educativas para nenos e nenas, para persoas maiores e para toda aquela persoa que queira pois participar en estas actividades, tanto a aire libre como nos distintos centros de convivencia.